té kamenické škole v těch Hořících ti studenti byli na tom hůře, co se týče znalosti toho moderního umění, takže jsem tam byl takovým skoro mesiášem s věrozvěstem, který vyprávěl o impresionistech a o Gutfreundovi a dokonce vyšla potom i knížka Henry Moore a tak dále. Takže to bylo úžasný a zaseklost, která bývá na těch středních školách, ale potažmo i oborech obvyklá, že to, co ti hoši chlapci nebo muži dělají, je to důležité, to podstatné, to je to umění a to ostatní už nestojí za zmínku, takže se pamatuju, že se tam hádali, jestli ještě sochy, které jsou z keramiky nebo z bronzu, jestli jsou ještě správné sochy, že to, co je z toho kamene, je tak správné, že? Tak to jsou věci, které dost lidi musí z těchto základů překonávat, no a u mě jsem to, zdá se, překonal teda dost silně, že to teda spoustu lidí štvalo, že jsem pak vycpával posleze ty sochy, že já skladal z kamene, který není opracovaný, naopak je vyhledávaný v tom tvaru, jak ho člověk najde, a tak mám pocit, že může naopak takové školení velmi tvrdé, řemeslné v tom oboru člověku pomoct překonat právě tu hranici toho omezení, vymezení a těch, dejme tomu, oborových mýtů, kdy jsou všichni nějak zaseklí do toho, jak se to musí dělat a co už je špatné, že a tak dál. No tak s tím jsem prakticky zapolil celý život a mám z toho docela legraci. No nedávno jsem byl na takovém sympoziu v nemocnici, rehabilitační nemocnice v Berouně, a dělají se tam sochy, každý rok se tam dělá řada kamenných soch, že z Pískovce, většinou Hořického, a já jsem tam taky byl a složil jsem tam sochy právě, které byly vytvořeny v tom lomě tím skládaním, vyhledáváním těch kamenů a složením bez viditelného opracování jenom části, kde se třeba, já nevím, dá nějaký čep nebo nějak to, musí se něco dorovnat, aby to stálo. No a jeden ten účastník, ten sochař, který tam pracoval a potom jsme měli takový dýchánek v hospodě, tak ho vyloženě dráždilo, že tam sedí nějaký Gebauer taky a taky můj syn dělal v tom podobném duchu, Žanda Gebauer, že tak jsme tím jako dost vyprovokovali některé sochaře, tak ke mně přišel a říkal, ty ale, Kurte, nejseš sochař vůbec, to, co děláš, to není sochařina. Říkám, já to nepopírám, to zkrátka skládám kameny. Já jsem jenom kameník, já jsem studoval kamenickou školu, živil jsem se tím, že jsem jí opravoval nějaké sochy tady v Praze a zkrátka dělám to tak, jak si myslím, že je to lepší. A ty vůbec nejseš kameník. A celou dobu nějak mi nadával, že teda nejsem sochař, nejsem umělec, nejsem kameník. Já jsem mu to všecko potvrdil, že a on se rozčiloval, že teda nemá žádný konflikt se mu. Přitom on žádný ani kameník nebyl, že on se to naučil, že sekat ty sochy tak, jak se to dělá, že vezmete dlátko, nebo dneska už se to dělá bruskama, že všecko jedou, teda to nařežou a osekají, že, což je teda docela humus, protože to práší, že samotní sochaři teda mají ty náhubky, nedejchají to až tolik, ale stejně ty jemné částice jdou do plic, ale to okolí teda, ty náhubky nemá dejchat, co oni tam páchají, pokud tam někdo jde. To už dneska je norma skoro, že si ti sochaři vozejí a nebo mají k dispozici mraky těch strojů a už v podstatě na tom můžou pracovat lidi, kteří nikdy žádné základy ty kameníčiny neměli, že? Takže dostanou tu brusku nebo vrtačku a pokud si neuřežou prst, tak to všecko funguje. té kamenické škole taky permanentně jsem maloval krajiny, stromy, portréty, modeloval portréty, že výuka ty sochařiny byla jednou týdně 2 hodiny, že oficiálně tak jsme tam dělali hlavu a nějakou volnou kompozici, že a potom závěr ty sochařiny byl ta maturita, návrh na něco a já jsem si zvolil nějaký portál do kulturního domu a dělal jsem tam, pamatuju si, takový 2 zpívající dívčí hlavy. To se udělal model a pak se to vysekalo do kamene. No. A během ty školy, tak jsem dělal zkoušky na umprumku, což mi poradil ten ředitel tehdejší ty školy, to byl takový trochu jeho trik, poslal ty svoje studenty, sochař na akádu, kde měl dokonce nějakou známost, aby se tam někdo dostal a na ty umprumce tam nám dal ještě s jedním kolegou prej blbej posudek, což potom prozradil ten tajemník po asi po 30 letech nebo někdy mi zavolal. Mně to bylo tak líto, že vám tam píše takovýhle blbej posudek, že a přitom se ke mně ten ředitel choval dobře, dokonce jak viděl, jak furt chodím v teniskách, tak mi dal svoje boty ochozené, takže jsem měl normálně nějaký takový polobotky a všecko, ale je zvláštní, co všecko lidi dokážou spáchat v rámci své kariéry nebo nějakých pofiderních výhod nebo co. No a teda, čím bych se živil asi, že? Tak tím, že jsem tu kamenickou školu dokončil, tím, že jsem měl řemeslo, tak jsem se tím mohl živit a nakonec o prázdninách v rámci kamenické školy jsme šli na brigádu opravovat Emauzy, že kameničinu, tam to bylo fajn, no ale v Hořicích se dělal tehdy žulový Žižka, to bylo od sochaře Malejovského, tam byl model na to, on byl 7metrový, myslím, že to je někde u Trocnova, já jsem ho nikdy neviděl v reálu teda, ale prej tam je. Z liberecké žuly, že, z které se taky svého času dělal Stalin. To je takový kropenatý jako tlačenka, že má to takový červený kamínky v sobě. Je to tuhý jak hrom. No a mě s mým vystudovavším kamarádem, spolužákem, který byl o mnoho starší, protože už měl vejšku dokonce univerzitu v Olomouci, Bohušem Teplým přidělili ten nejobtížnější kus, teda nejméně atraktivní, což byl kus draperie ze zad, ten spodní. On měl takový plášť, ten Žižka, že aby to dobře stálo, tak měl ten plášť až na zem, že? Čili to byl snad 2,5–3 metry široký, placatý, protože vepředu byl další díl, že? Nebo další díly, že ty nohy. A to se strašně špatně měřilo, protože to zvětšování těmi kružidly, že jak to máte takovou lať a na ní to, co na tom modelu naměříte jednou, tak potom tam naměříte 3x a tenhle rozměr potom přenášíte na ten definitivní model a pak sekáte do té hloubky. No a tím, že tenhle objekt byl placatý, tak bylo to šílené to naměřit vůbec. No. A ten Bohuš Teplý na základě toho, protože on byl dobrý v matematice, tak napsal vědeckou knihu o zvětšování soch kružidly a je tam přesně vypočteno, v jakém úhlu ještě je to měření akceptovatelné, že a od kdy už to zkresluje vlastně ten rozměr a tak dále, takže to je vědecká kniha v podstatě jediná toho typu, protože jinak se to všecko dělalo vlastně na základě jakýsi zkušeností, že a přenášení těch zkušeností v ty dílně a samozřejmě ti chlapi věděli, že když to kružidlo je příliš to třetí, které měří tu hloubku, příliš ve velkém úhlu, tak už je ta hloubka velmi nepřesná, no. To je jenom takovej detail kolem toho řemesla hlavně. Tenkrát, dneska se to trošku ještě umí jinak, se to může na základě jakéhosi počítačového programu ořezávat frezama diamantovejma, pak dodělávat různě, že tenkrát vůbec ani nikdo netušil, takže se to odvrtávalo normálně vrtačkama, že těma pneumatickýma, který dělají děsnej randál ale klapky na uši, to jsme tenkrát ještě možná proto jsem i trochu nahluchlej, nebyli a samozřejmě to práší a když odvrtáváte takovou velkou stěnu, ona byla tuším 1,80 m nebo možná víc vysoká, že, tak stojíte na tom kameni a ten vrták tyhle 2 metry, musíte ho udržet v tom správném směru, ten druhý kameník drží lať, že, a hlídá jako ten směr z boku a říká vám trošku doprava, trošku doleva, že, a pokud se to lehounce mine, tak to je jedna díra vedle druhý, pak se to trhá dlouhýma klínama. Ty vrtáky taky jsou pružný, ty tyče, no tak pak to je šílené to dosekat, protože videový nářadí nebylo, zbíječka, ta vůbec na to nejde, ta odskakuje a dělá jiskry, takže ručo velkým kladivem, ne tím kilovým, ale kilo a půl, že, a máte bednu nářadí špičáků zakalených teda na tvrdý kámen a během půl hoďky nebo hoďky máte celou tu bednu vlastně stupenou a nesete ji ke kováři a tam si vezmete další bednu a jedete dál, že. A teď, když to máte víc jak třeba, já nevím, centiák, 2 centiáky, tak to už se nedá vrtat. To je šílený práce to osekat, jo? Takže to je děsivá makačka ruční, že? Tak je to na bicepsi, ale hlavně bacha na oči. No taky se mi jednou stalo, že jsem tak nevzal brejle a něco jsem chtěl udobnout jen tak. No a něco mi vlítlo do oka, což se stává, že? No ale pak jsem druhý den viděl dvojmo, tak jsem šel k paní doktorce a ta říkala, rychle do nemocnice, do Hradce, protože to jako můžete taky oslepnout, že zánět rohovky. No a tam mi to 2 dny dňoubali, oni ho omrtvěj, ale stejně to cítíte, nějakým háčkem dňoubali ten kus šutru, který se tam, on je žhavej, že jak lítá, to je žhavý, že to tam zaškvaří do toho oka. No a kousek mi ho tam ještě prej nechali, no to nešlo, to by šlo turch, no. No tak to máte s takovýmhle zaměstnáním, takovýhle story, no. A taky nás moc neplatili, protože to nebyla hlava toho Žižky, že, ale jenom ten kabát, že, takže opravdu jsme měli tak akorát na mlíko na snídaní a na nějaký ten oběd, že. A tak jsme potom šli oba po nějaké době do Prahy na ty Emauzy, kde nás vzali s nadšením, protože tam bylo asi 5 kameníků, ani jeden nebyl profík, to jsme věděli ještě od ty brigády. Většinou to byli dělníci z lomu, který se to nějak naučili, tu kameničinu, ale nikdo třeba z nich neuměl dělat šablony profilu, což se učí na ty kamenické škole a tak dále. No, rok jsem potom na těch Emauzích opravoval nejen to, co se pokazilo tou americkou bombou, jak se netrefili, že na správné místo, ale do těch Emaus, ale už tam byly poněkud schátralé některé té části, že časem, takže jsme vyměňovali ty pilíře a okenní profily gotické. A my jsme byli taková poměrně, dá se říct, elita té stavby, protože těch kameníků bylo děsně málo. Tak ještě proč jsem byl v Praze, protože ve Slezsku tam žádná taková práce nebyla, že tam jsem měl maminku v Hradci nad Moravicí a Ostrava ta se betonovala, všecko to bylo jako úplně z něčeho jiného než z kamene. No a v Praze to se konalo ty opravy v rámci pozemních staveb, které potom to přešlo nebo se založilo, já už nevím, Pražský stavební podnik a poté, co jsem byl 2 roky na vojně, tak jsem opět tam nastoupil a ten potom opravoval také Prašnou bránu a Valštejnský palác a tak dále. Aneška, no, tak to předbíhám. No a na těch Emauzích, tak to bylo na lešení, že pod lešením. Já jsem měl tehdy poměrně luxusní plat, dá se říct, protože to byl takový výběrový řemeslo. Ti starší kameníci měli 1200 korun na měsíc a já 1100 korun, jo, což teda jako úplně ucho, že... A ti kameníci samozřejmě hodně pili, že, takže vždycky do hospody, pak si dali jedno malý a už byli opilí, že jak oni většinou ten jeden den se do toho tvrdě pustili a dohnali všecko, co teda zanedbali v té hospodě přes ten týden. Mě pití nebavilo, tenkrát jsem už pil možná malý pivo. Tak jsem si třeba i maloval z toho lešení Prahu nebo ty lidi, ty kameníky nebo šatnářku nebo vozilašku. Teď nevím ten výraz, jak se to používá. Zkrátka obsluhuje ty zedníky a ty kameníky a dělá ty práce, že jim něco veze maltu nebo uklidí po těch kamenících, hodí na kolečka to, co oni odsekají a takovýhle pomocný práce. No. A byla tehdy ženou bývalého knihovníka na akademii výtvarných umění a oni ho zavřeli za něco, já už nevím, no tenkrát to bylo a já nevím, jestli ona se s tím taky zároveň svezla, že musela dělat takovouhle pomocnou práci. Byl tam taky třeba jako skladník, právník, který taky tu praxi nemohl právnickou dělat, ale tak ten měl poměrně luxusní teda ještě řemeslo teda na ty stavbě. A pak tam taky byl pan, teď si nevzpomenu jméno, který uměl 4 řeči, německy, italsky, anglicky, já nevím co ještě. A byl někdy profesorem, myslím, že dokonce matematiky nebo tak, ale měl takový zvláštní osud, že za války, on byl z jižních Čech, tuším, jak tady byla německá okupace, tak aby sehnal práci, tak se dal k Němcům, jo, dal si německou národnost a oni ho naverbovali teda poté do Wehrmachtu, tak tam válčil, myslím, že na západě a protože se mu to nelíbilo, tak předstíral, že je blázen. Jo. No, oni ho teda opravdu toho blázince dali, ale tam mu dávali ty elektrické šoky a takové všelijaké věci, takže fakt z něj toho blázna dost jako udělali. No a rodina ho potom hledala, našla ho v nějakém lágru, že a vytáhli ho z toho pryč a začal nějak na novo. Pak se mu tady nelíbilo a emigroval. Dostal se do Austrálie, ale tam prej v nějaký kotelně říkal, jak je socialismus fajn, tak ho vyhostili z té země a znovu se vrátil. A tady nemohl dělat samozřejmě to svoje povolání, protože komunisti zkrátka diskriminovali kohokoliv, kdo třeba měl nějaký z jejich hlediska škralou. Tak dělal toho pomocného dělníka, že toho, jak vozil ty kolečka s nižším platem než já teda. A já jsem s ním bydlel na ubytovně pozemních staveb, která byla ve Strašnicích. A byla v suterénu, že, a tam byl pokojíček a on měl postel, já měl postel. No a protože jsem si říkal, že by nebylo špatný se mimo ruštiny naučit taky nějaký jiný jazyk. Moje maminka uměla německy dost dobře, protože tam v tom Slezsku většina těch lidí uměla obojí jazyk dobře, bo si dávali ty školy vzájemně, ale po té válce byla taková trochu hysterie, byl taky trochu línej se to naučit, takže jsem se s tím kolegou, který tam bydlel, on byl dlouhý jak tyčka, tak jsem četl z učebnice německy a on mi opravoval výslovnost, ale nevěděl jsem, co čtu, jo? Takže já jsem uměl dobře výslovnost, ale nerozuměl jsem spoustě těch slov. A to bylo tak, že on musel stávat dřív, on musel být na té stavbě dřív, takže měl vysilující práci, takže si ráno vařil vločky, musel se pořádně nakrmit a já jsem mohl ještě ležet a četl jsem mu ty německé učebnice, ty slova, on mě opravoval. Takže poté, když jsem se třeba dostal stopem, že tenkrát se nedalo jezdit, byly hranice, že, ale do toho NDR se víceméně člověk to vízum nějaké dostal, že, tak na tom stopu, jak jsem řekl nějaké to slovo německé, tak mi říkali, jak ich spreche gut Deutsch, jo, a přitom jsem uměl pár slov, no. A tak jsem postupně takhle se učil řeči, až na akademii tam byl dobrovolný kurz, tak tu němčinu, francouzštinu, angličtinu jsem na ní chodil, potom jsem vypustil angličtinu, bo už se mi to pletlo, že, tak tu doháním do dneška teda tvrdě, jsem samouk. Tenkrát jsem dělal zkoušky na akademii a z toho tehdy Národního výboru z Hradce poslali posudek, že se nehodím na vysokoškolské studium, že, takže dostal jsem vyrozumění, že podle sdělení MNV nevyhovujete vysokoškolskému studiu. Mi to praskli na ten Národní výbor. Jo. Takže jsem šel za tím tajemníkem na ten Národní výbor na Hradci nad Moravicí a jsem se ptal teda, proč jako nevyhovuju, co jsem jim udělal, jako nebo tak. A on říkal, to je kvůli maminky, že se nezúčastnila kulturně politického dění v obci. A říkám, Ježišmarja, teď ona je vdova, která sotva se drží na nohou, že po mrtvici je ráda, že žije a vy chcete, aby, já nevím, Bůh ví co. Takže jsem napsal protest na prezidentskou kancelář, že ti to samozřejmě postoupili krajskému výboru strany, ti zase okresnímu výboru strany a ti potom zase tomu Národnímu výboru, že? A pak z toho vyšlo, že to není kvůli mamince, ale že jsem se nezúčastnil kulturně politického dění ČSM nebo něčeho v obci, nebo SSM, já nevím, co už tenkrát bylo, že. Tak jsem zase šel na ten úřad a říkám, Ježišmarja, jak jsem se mohl zúčastnit, teď studuju buď v Brně nebo v Hořicích a v prázdninách jsem byl na brigádách, takže jsem tady vůbec skoro nebyl než na návštěvě. No ale zkrátka jsem si to nenechal líbit a dal jsem tomu tajemníkovi kapky, to byl takovej zarputilej komouš, že opravdu tam ta obec na tom Hradci, to bylo kuriozní, že tam byli buď katolíci, takový tvrdí nebo tvrdí komunisti. No tak tady tenhle tajemník opravdu vládnul tou obcí a potom, když už nebyl tím tajemníkem, tak prodával v trafice u mostu, teda jako noviny a cigarety. A já už jsem teda študoval potom, teda jako, nebo už jsem vyštudovaný a on prodával v trafice. Tak vždycky, jak jsem tam šel něco koupit, sirky nebo co, tak ten na mě tak naštvaně koukal, že. No ale nicméně, když umíral, tak si tam pozval faráře, aby mu dal poslední pomazání jako pro zichr, co kdyby opravdu bylo to nebe, že tak, aby, komu, aby o to nepřišel. No, tak to jsou takový story, které myslím, že jsou dneska spíše zábavný, protože si to později narození lidi nedovedou představit, že něco tak přiblblýho může fungovat. No, i když v jiné formě možná ano, no. Ty protesty teda vůbec nepomohly ani náhodou, to zkrátka vždycky to nějak zdůvodnili a já jsem tudíž musel potom na vojnu, nebyl jsem takový to vykutalený městský dítě, který si sežene modrou knížku, nebo tak to nějak tam asi nešlo, že já jsem měl trvalé bydliště stále v Hradci nad Moravicí a ty měští synci v tom uměli líp chodit. Ale ještě předtím, já jsem vlastně nedělal svůj obor, já jsem dělal kameničinu a byl jsem kamenosochař. Je. Ale sochař Kodet tehdy dostal zakázku dělat takovou schoulenou dívku do Vojanových sadů a chtěl to do Božaneckého Pískovce. Bohaňka, ta je kousek od Hořic a je to tvrdý, takový křemítej kámen, který možná, že se trošičku tam ještě těží, ale ten lom vím, že už byl zavřený. A nevím, jak jsem se s ním poznal, nebo on vyhledával někoho, kdo by mu to poměrně levně udělal, že bo kamenné sochaři byli poměrně asi drahý, ty, co sekali třeba v uměleckých řemeslech. Našel si mě a já jsem si dal neplacenou dovolenou na těch Emauzích a sekal se mu to v zimě u Soběslavy, tam měl takový stavení, že takový bývalý stateček a tam jsem bydlel s jejich psem sám a pokud nepřijel, že a z toho kamene, to byly zhruba 2 kubíky kamene a byl zmrzlej, tak byl ještě tvrdší, než normálně kamen je. Z toho jsem sekal, tečkoval tuhle schoulenou dívku a tam bylo prýma, že jsem znal ty triky, jak hejbat s kamenem, protože jsem byl na to sám, nikdo mi nepomohl a já jsem potřeboval to potom dostat pod střechu, aby tam bylo teplej do stodoly, no tak jsem dal tam nějaké fošny, že válečky a normálně hevírkem, vždycky zatlouk kolik do země, hevírkem jsem si to tam sám ty 2 kubíky nastrkal, což třeba pro lidi, kteří tenhle trénink kamenický nemají, tak se třeba divili, jak se přepravovali ty sochy na těch velikonočních ostrovech, tak my kamenici víme, že kráčením se dá i velký kámen přenést jednotlivě. Jsme ty bloky kamene, když se vyheveruje nebo vypáčí, že jo, nastojato, tak ho takhle bafnete, kejvete s ním a vlastně s ním kráčíte dál a tohle bylo jenom ve velkým, že? Takže takové ty krásné dohady o tom, jak to mimozemšťani přepravovali a potom ten Pavel přišel na to inženýrsky, matematicky, že to vlastně jenom takhle houpali s tím ze strany na stranu, tak to my kamenici víme dávno, že?